Aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, la Cartea Apocalipsei, capitolul 2, și vom începe să citim de la versetul 12, continuând până la versetul 17. Îngerului Bisericii din Pergam scrie: Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Să ocupăm locurile. Iată-ne în ziua aceasta, într-o zi specială, o zi deosebită, pe care a lăsat-o Domnul, zic și eu ca și psalmistul, a lăsat-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și bucuria noastră, veselia noastră, nu este în altceva decât în prezența lui Iisus Hristos, pe care o știm între noi prin Duhul Sfânt. Sigur că atunci când Domnul este între noi, cea mai mare dorință pe care o avem este să-L auzim pe El, nu-i așa? De aceea, în această zi, trebuie să stăm fiecare dintre noi smeriți înaintea Lui și să zicem: vorbește-ne Tu, Doamne! Învață-ne Tu, Doamne! Transformă viețile noastre Tu, Doamne, și apropie-ne de Tine mai mult. Acesta este în ultimă instanță rostul predicării Evangheliei. Și chiar dacă astăzi este o zi în care noi venim ca și duminică dimineața la biserică, n-aș vrea să creadă cineva că e o duminică dimineața obișnuită. Repet, este o zi cu totul specială. Împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului o face specială, pentru că noi credem că astăzi Domnul stă la masă cu biserica sa. Faptul că Domnul ne dă din Sfântul Lui Cuvânt este un moment cu totul special, pentru că stăm să ascultăm de Domnul și ceea ce are să ne spună El. De aceea să uităm de predicatori în această zi, să uităm de cântăreți în această zi și să avem în vedere pe Domnul care vorbește bisericii sale. Sigur că noi am început aici un ciclu de învățătură, pe care astăzi, cu voia Domnului, îl vom continua. Ciclu intitulat Hristos vorbește bisericii sale. Și aceasta pentru că dorim din toată inima ca biserica Poarta Cerului să fie o biserică care ascultă de Domnul și numai de El. Și am ales această serie de pasaje din Scriptură, din Cartea Apocalipsei, în care Hristos se adresează în mod special bisericii. În adunările noastre anterioare, în timpul de învățătură pe care l-am avut în duminicile trecute, ne-am uitat ce are de spus Hristos în dreptul bisericii din Efes. Și dacă ați fost cu luarea minte, ceea ce accentua Hristos în dreptul bisericii din Efes și în același timp în dreptul bisericii Poarta Cerului era un lucru care aș vrea să rămână ca o viziune neuitată pentru biserica Poarta Cerului. Știți care era preocuparea lui Hristos în dreptul bisericii din Efes și care este preocuparea lui Hristos în dreptul bisericii Poarta Cerului? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Întoarce-te la dragostea dintâi. Ceea ce vrea Hristos de la biserica sa este ca biserica lui să fie o biserică plină de dragoste. O biserică ce nu face lucruri din rutină. O biserică în cadrul căreia nu rutina stăpânește și nu lucruri făcute de dragul de a fi făcute, ci tot ce facem în biserica lui să fie făcut din dragoste. Și am accentuat atunci, fie cântarea noastră o cântare din dragoste, fie predicarea noastră o predicare din dragoste, fie rugăciunea noastră o rugăciune făcută din dragoste, fie venirea noastră la adunare o venire din dragoste. În ultimă instanță, Hristos ne-a adus aminte ceea ce le-a spus ucenicilor altădată când a zis: prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, când veți avea ce? Dragoste unii pentru alții. Asta caută Hristos în biserică, dragostea. Și pentru că dorim ca acest ciclu de învățătură să așeze în fața noastră a tuturor viziunea bisericii Poarta Cerului, vreau să subliniez cu toată tăria dorința pe care o am, și nu e de la mine. E o dorință pe care sunt sigur că mi-a pus-o Domnul în inimă și v-a pus-o Domnul în inimă. Și această dorință este să fim plini de dragoste în tot ce facem. Așadar, în prima adresă pe care Domnul o are bisericii sale, cuvântul de ordine este dragoste. În dreptul celei de-a doua biserici, biserica din Smirna, așa cum am învățat data trecută, în dreptul acelei biserici, Hristos recomandă un alt lucru, un lucru care era din plin în biserica aceea mică din Smirna: credincioșia. Pentru că, să fim cu luarea minte, trăim într-o vreme în care atâtea voci îi cheamă pe credincioși. Din atâtea părți se aud șoaptele lumii acesteia și șoaptele celui rău. Însă este o singură voce căreia trebuie să-i fim credincioși, și aceea este vocea lui Hristos. Credincioșie cu orice preț, aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru biserica sa. O biserică în care credincioșia să domine. O biserică ce trăiește într-un mediu poate poluat moral. O biserică în care se vede totuși credincioșia față de Hristos. Mediul în care trăim, da, este poluat moral, este poluat spiritual, dar în acest mediu se uită Hristos să vadă în biserica sa credincioșie. Și aceasta ne-am dorit din toată inima și aceasta am subliniat în lecția noastră trecută. Am zis, biserica Poarta Cerului își dorește să fie o biserică ce rămâne credincioasă lui Hristos. Și am spus noi că aceste mesaje ale lui Hristos către biserica sa nu se limitează doar la grupul de credincioși, ci aceste mesaje se adresează în același timp fiecărui credincios luat în parte. Nu uitați că spune Hristos mereu așa: cine are urechi de auzit, să audă. În această zi vrem să continuăm învățătura din Scriptură și să vedem ce are Hristos de spus în dreptul bisericii din Pergam și în același timp în dreptul bisericii Poarta Cerului. O scurtă prezentare ca să înțelegem mai bine cui se adresează Hristos când vorbește bisericii din Pergam. Orașul acesta, Pergamul, era o reședință a administrației romane în vremea aceea, un fel de capitală a Asiei Mici. Acolo erau reprezentanții imperiali, acolo era administrația romană și aveau mândria aceasta locuitorii din Pergam, așa cum se întâmplă și astăzi să mai aibă mândrie locuitorii din capitala țării, să zică: noi suntem oamenii capitalei, ceilalți sunt provincia. Și aveau mândria aceasta de oameni ai capitalei. Orașul acesta deosebit de strălucitor, Pliniu, istoricul Pliniu, îl numește cel mai important oraș al Asiei. Pentru că strălucea orașul acesta prin arhitectura lui. Erau acolo temple extraordinare. În anul 29 înainte de Hristos au ridicat un templu pentru Cezar, pentru că socoteau că Cezarul nu e doar un om, ci el, Cezarul, este un zeu. Și au ridicat un templu strălucitor pentru Cezar, acolo în această capitală a Asiei Mici. Erau mândri în felul lor locuitorii din Pergam. Și ziceau ei, aveau motive, așa credeau ei, aveau motive să fie mândri, pentru că și Pergamul era un important centru, nu doar administrativ, ci era și un centru cultural deosebit. Era o bibliotecă la Pergam, pe vremea când nu erau cărți cu file ca și acestea, era o bibliotecă de 200.000 de volume, toate scrise pe pergament. De fapt, cuvântul pergament este legat de cuvântul Pergam, pentru că era Pergamul o patria pergamentelor. Știți ce era pergamentul? Era manuscrisele acelea care se făceau pe piele aceea prelucrată, piele prelucrată foarte finuț, și apoi erau răsucite în suluri. Și volumele acelea erau păstrate în acea bibliotecă. Era așadar Pergamul, o cetate în care cetățenii se puteau lăuda cu intelectualilor, oameni de cultură. Cultura era la ea acasă în Pergam. Dar nu numai atât. Se lăudau cu templele lor, pentru că era un important centru religios Pergamul. Pe lângă templul acesta al lui Cezar din Pergam, mai era și un templu al lui Asclepios, al zeului vindecării. Și știți ce se întâmpla acolo în Pergam? Veneau pelerini din multe părți la templul lui Asclepios ca să caute vindecare. Și așa doar pentru informarea noastră. Știți cum credeau ei că se capătă vindecarea? Era templul acela al lui Asclepios. În templul acela era o cameră plină cu șerpi, pentru că așa se credea că zeul acesta este în formă de șarpe. Era o cameră plină cu șerpi, neveninoși, e drept, și cine voia să capete vindecarea trebuia să stea o noapte întreagă în camera aceea întunecoasă între șerpi. Și ziceau ei așa, între șerpii aceștia mulți există și șerpi sacri. Și dacă vine un șarpe dintre cei sacri și se atinge de cel bolnav, bolnavul capătă vindecarea. Imaginați-vă până unde se ducea rătăcirea învățăturii păgâne pe care o cultivau la Pergam. Până acolo încât oamenii se duceau cu grămada și stăteau și își petreceau noaptea între șerpii aceia. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar mie numai când mi-a dat să văd pe micul ecran un șarpe, parcă... Și stăteau bieții oameni acolo și știți ce spuneau și declarau în templul lui Asclepios? Ziceau ei așa, Asclepios ne scapă. Așa credeau ei, că îi scapă Asclepios de bolă. Se duceau în templul lui Cezar și făceau o altă declarație. Cezarul este domn. Și erau la Pergam creștini, care niciodată nu acceptau să zică Cezarul este domn, ci știți ce ziceau ei? Hristos este Domnul. Niciodată nu ziceau Asclepios ne scapă și ne mântuiește, ci ei ziceau Hristos ne mântuiește. Acum imaginați-vă condiția unor astfel de creștini la Pergam. Și în timp ce locuitorii din Pergam se lăudau și spuneau tuturor, veniți la noi la Pergam să vedeți ce arhitectură avem noi, să vedeți ce intelectual de rasă avem noi, să vedeți ce cultură e în orașul nostru. Veniți la noi să vedeți ce temple și ce religie avem noi. Toate acestea pentru Hristos nu însemnau nimic. În timp ce locuitorii Pergamului se lăudau cu nimicurile acestea, cu care, vai, atâta se laudă oameni în vremea de astăzi, știți cu ce se laudă Hristos în Pergam? El se laudă cu biserica sa. Și vreau să înțelegem, dragii mei, în orice mediu, în orice oraș, în orice loc, în orice țară, Hristos are de a se lăuda cu un singur lucru, cu o biserică sănătoasă. Asta caută El. Și vreau să vă îndemn în această zi din toată inima, nu uitați, înaintea lui Hristos nu contează arhitectura cu care se pot lăuda oamenii. Înaintea lui Hristos nu contează cultura cu care se pot lăuda oamenii. Înaintea lui Hristos nu contează atât de mult religiile cu care se pot lăuda oamenii. Înaintea lui Hristos contează inimi credincioase Lui. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca noi, cei ce suntem aici, Noi cei ce venim să ne închinăm în biserica Poarta Cerului, să fim întotdeauna dintre aceia cu care se poate lăuda Hristos. Auzi-ne, Doamne, și ajută-ne să trăim în așa fel încât să te poți lăuda cu noi. Însă aș vrea să înțelegem încă vreo câteva lucruri. Hristos se adresează bisericii din Pergam, credincioșilor de acolo, acelor disprețuiți care nu luau parte nici la închinarea înaintea lui Asclepios, nici la închinarea înaintea lui Cezar, care poate că nu erau remarcați în mod deosebit prin cultura lor, prin calitățile lor intelectuale, se adresează Hristos acestor oameni. Și așa de mult îmi place să văd cum se prezintă Hristos acestor oameni. Ascultați! Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Acum noi știm că în Scriptură sabia este un simbol al cuvântului lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, spune Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. În Efeseni 6 ni se spune să luăm sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, ce ne spune Hristos cu alte cuvinte? Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Dragii mei, în această zi și în alte situații, noi ca oameni ne ridicăm aici să predicăm Evanghelia. Vreau să nu uităm nicio clipă. Cuvântul pe care îl predicăm nu e al nostru. Ascultați bine ceea ce auzim aici, de fiecare dată la amvonul acestei biserici, auzim cuvântul lui Hristos. El are sabia ascuțită cu două tăișuri. Dacă ne ducem noi ca oameni să mânuim cuvântul acesta, cartea aceasta pentru noi rămâne o carte ca oricare alta. Dar atunci când Hristos rostește cuvântul, cuvântul lui e sabie ascuțită cu două tăișuri. Și e interesant să vezi, spune sabie cu două tăișuri. Ca să înțelegem noi ceva, nu întâmplător spune cu două tăișuri. Când e cu două tăișuri, înseamnă că taie pe două părți. Este o vreme când această sabie lucrează cu milă. Tăișul milei se îndreaptă către oameni și tăișul acesta al milei și al harului lui Dumnezeu îi cheamă pe oameni la îndreptare, la corectare, la apropiere de Dumnezeu. E bun tăișul acela. Face bine, ca bisturiul medicului. Face bine. Dar vai, mai este un tăiș. Este tăișul judecății lui Dumnezeu. Și dacă nu suntem cu luarea minte și dacă nu plecăm urechea la cuvântul care se îndreaptă cu milă către noi și ne spune odată și ne spune de două și ne spune de 9 ori, întoarce-te, trăiește frumos, caută neprihănirea și sfințirea, de nu înțelegem asta, vine vremea celui de-al doilea tăiș, tăișul judecății lui Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm la această prezentare pe care și-o face Hristos în fața bisericii din Pergam. Fiți atenți! Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești. Așa mi-e de drag să citesc acest cuvânt. Mai ales când este spus în dreptul unor oameni care trăiau în mijlocul persecuției, în mijlocul unor oameni care l-au văzut pe Antipa, unul dintre ei, unul dintre liderii acestei biserici, cum a fost ucis și martirizat pentru credința lui în Hristos. Și în dreptul acestor oameni vorbește Hristos și zice, știu unde locuiești. Ca o paranteză, aș vrea să vă spun tuturor în această zi, știe Hristos viața fiecăruia dintre noi. N-aș vrea cineva să fie tentat, le mai spunem copiilor noștri câteodată așa, ai grijă ce faci, că tata știe. Și asta sună așa, un fel de judecată, un fel de amenințare. Vezi că știe tata. Dar vreau să vă mai spun ceva. Tatăl din ceruri știe și efortul pe care îl facem noi în a trăi acolo unde-i scaunul de domnie al satanei. Se uită la cei din Pergam și zice, știu unde locuiești. Să nu crezi cumva că vreunul dintre eforturile tale nu este știut de Dumnezeu. Am bucuria să vă spun în această zi și cu atâta dragoste mă uit în cuvântul Domnului când văd ce ne spune Hristos. Știu despre tine unde locuiești, știu credincioșia ta,
Știu faptele tale. Știu ceea ce faci tu.
Iubitul meu ascultător, Hristos știe necazurile prin care treci tu. Hristos știe prin ce treci tu în familia ta. Știe cât ți-e de greu poate să vii la casa de rugăciune, dar când te vede aici, se uită Hristos și zice, știu că ai venit cu greu, dar mă bucur că ai venit. Hristos știe și înfrângerile tale. Suntem într-o zi a cinei Domnului. Și ca și credincioși ne străduim să trăim frumos, dar nu-i așa câteodată mai călcăm strâmb? Știe Hristos și înfrângerile noastre. Știe Hristos și dorințele noastre de a fi mai buni. Și pe astea le știe Hristos. Știe Hristos toate eforturile pe care le facem în a ne apropia de Domnul. Știe Hristos ce poți și ce nu poți. Toate le cunoaște Hristos. Dragii mei, haideți însă să ne uităm la mesajul pe care îl are Hristos către biserica din Pergam și în această zi către noi. În primul rând, Hristos are un cuvânt de admirare pentru biserica din Pergam. Apoi are un cuvânt de avertizare pentru biserica din Pergam. Și apoi are un cuvânt de adjudecare pentru biserica din Pergam. Și aș vrea să ne uităm pe rând la toate acestea și să vedem, în primul rând, cuvântul de admirare al Domnului pentru biserica din Pergam. Zice Domnul, știu unde locuiești. Cu două săptămâni în urmă am predicat aici și se amintea faptul că oamenii pe pământ, de fapt, sunt numai în călătorie. Suntem străini și călători pe pământ. Și în special cei credincioși știu, așa scrie în Evrei 11, știu că pe pământ sunt străini și călători. Și în mod normal, credincioșii nu locuiesc undeva. Patria lor este patria cerească. Dar e interesant să vezi ce spune Domnul în dreptul bisericii acesteia. Știu că tu locuiești acolo unde e scaunul de domnie al Satanei. Dragii mei, cu alte cuvinte, Hristos îi laudă pentru faptul că oamenii aceștia s-au așezat acolo unde era greu. Erau acolo și n-au fugit de greu. Erau acolo și n-au fugit de necaz. Cu toate că Antipa, martorul credincios, a fost martirizat, ei totuși au rămas acolo. Vă aduceți aminte că la un moment dat, Domnul l-a eliberat pe îndrăgitul din Gadara. Și după ce a scos duhurile acelea, legiunea aceea din îndrăgitul acela din Gadara, știți ce a vrut să facă bietul om eliberat? A vrut să se ducă după Iisus. Și interesant, știți ce îi spune Domnul? Nu l-a lăsat să meargă după el. Ci știți ce a spus? Nu? Du-te și spune. Locul tău e aici. Tu rămâi aici. Și spune. E foarte ușor să evadezi dintr-un mediu în care ți-e greu. E foarte ușor să zici, domnule, aici este persecuție religioasă, eu nu mai stau, mă duc acolo unde e mai ușor. E foarte simplu și la îndemâna oricui. Însă Dumnezeu îi laudă pe aceia care spun, da, este persecuție, eu totuși rămân să-L mărturisesc pe Domnul. Pe aceștia îi laudă Domnul. Iată, cuvântul de admirare al Domnului pentru biserica din Pergam este legată de faptul că oamenii aceștia au ales să rămână acolo și să fie martori ai lui Hristos în Pergam. În mediul acela poluat moral, în mediul acela poluat spiritual, în mediul acela în care era atât de neprielnică slujirea lui Hristos, ei au ales să rămână martori credincioși ca și Antipa. Și pentru asta îi laudă Hristos. Ascultați-mă bine, frați și surori. Noi locuim în Timișoara. Și cu dezamăgire trebuie să spunem, nu e mediul cel mai prielnic să slujești. Avem libertate, avem lăcașuri de închinare confortabile. Dar uitați-vă în jur, câtă stricăciune e în orașul acesta în care trăim.
Poate că cineva ar fi tentat să zică, o, eu vreau să slujesc pe Domnul, dar mai bine mă duc sus pe vârf de munte să fiu de unul singur, mă izolez acolo și eu cu Domnul.
Ești sigur că la asta te-a chemat Domnul?
Nu.
Domnul vrea o biserică în care mărturia sa să rămână vie în ciuda împrejurărilor și circumstanțelor.
El vrea să fim martori ai Lui și îi laudă pe aceia care rămân între oameni și să-L mărturisească pe Domnul, indiferent cât de ostil este mediul în care trăiește cineva.
Și apoi, îmi place să mai văd că îi laudă zicând așa, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei, pentru că acolo unde era religia păgână la ea acasă, acolo era scaunul de domnie al satanei. Și mai spune așa, tu ții de numele meu și n-ai lepădat credința mea.
Doamne, cât de frumos ar fi să auzim fiecare dintre noi aceste cuvinte spuse de Domnul în dreptul nostru. Să zică, știu că tu ții numele meu și că tu nu lepezi credința. Doamne, ajută-ne să poți spune despre noi așa. Vedeți? Oamenii aceștia nu s-au lăsat intimidați nici când a venit martirajul, ci ei au ținut sus numele lui Hristos. Oamenii aceștia nu s-au lăsat compromiși atunci când a venit cultul cezarului și nu trebuiau să facă altceva decât să arunce un pic de tămâie acolo și să zică și ei, să se facă că zic, cezarul e domn. Că așa ne-am găsit noi explicații astăzi. Așa ne-am putea noi găsi explicații să zicem, păi și cezarul e un pic de domn cu dâmii. Domnul cu D mare. Și le-am zice noi, într-un fel, ca să împăcăm și capra și varza, că știe românul să se descurce. Ei bine, înaintea lui Hristos, Hristos laudă pe cei ce nu se compromit, ci rămân tari și credincioși Domnului. Iată pentru ce admiră Domnul pe cei din Pergam. Însă tot Domnul are și un cuvânt de avertizare pentru cei din Pergam și are un cuvânt de avertizare pentru noi toți. Știți ce vrea Hristos de la biserica sa? Că avem Biblia deschisă aici și la capitolul 3 cu versetul 1 zice așa, o să studiem noi și pasajul acesta mai târziu. Spune îngerului bisericii din Sarde, scrie, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Vom ajunge și aici. Știți ce vrea Hristos de la biserica sa? Să fie o biserică vie. O biserică în care să fie viața. Suntem la cina Domnului și nu pot să trec pe lângă cuvântul rostit de Domnul în Ioan capitolul 6, care zice, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața. Vrea Hristos să fim o biserică vie. Numai că, știți ce vrea diavolul? Îmi pare rău să o spun, dar trebuie să o spun mărturisind întreg cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul vrea bisericile să fie moarte. N-are treabă diavolul că mergem la biserică. Dacă acolo suntem morți, dacă Hristos nu este între noi, e în regulă. Pentru el e în regulă. Cum citeam așa și mi-a venit să zâmbesc când am citit undeva despre o beată femeie dintr-un oraș anume prin America. O beată femeie cu vreo 11 copii, familie mare. Femeie necăjită, dar credincioasă Domnului. S-a tot dus ea la o biserică, dar era o biserică din aia rafinată, selectă. Mergeau pe acolo oameni suspuși, congresmeni și din ăștia. Erau așa așezați bine și păstorul de acolo era foarte atent ca adunarea să rămână selectă, să nu cumva să vină cineva cu 11 copii și să incomodeze pe cutărică care era bine așezat. Și la un moment dat femeia aceasta credincioasă s-a dus și a zis, frate păstor, eu aș vrea să mă fac membră la dumneavoastră la biserică. S-a uitat păstorul și cu diplomația aceea care îi caracterizează pe unii, hâdă diplomație, a stat în dreptul femeii și a zis, păi știi, întâi ar trebui să mai vii pe aici să te edifici, mai lasă să treacă vreo 3 luni de zile, după aia te convingi dacă chiar vrei să fii aici. Și femeia vreo 3 luni de zile, fiecare serviciu prezentă, și după ce au trecut lunile acestea s-a dus iar la păstor și a zis, frate păstor, am trecut vreo 3 luni și să știți că eu vreau să fiu aici,
dragi frații, vreau să fiu în părtășie cu frații, să mă rog cu voi. A stat păstorul și a zis, măi, cum să fac cu asta? Și a zis, știi, soră, ca să fii membru în biserica asta, trebuie să cunoști bine doctrina noastră.
Și a trecut el prin raft, ce era pentru el să scoată niște cărți, a scos așa o grămadă de cărți. El a pus în brațe femeii și a zis, te rog să citești cărțile astea și după ce citești cărțile astea, o să dai un test și dacă treci testul ăla, atunci o să fii membru în biserică. Și biata femeie a luat cărțile acasă, teologie grea, a început să citească, nu pricepea mai nimic. Și după ce a citit biata de ea, tot a stat în rugăciune, s-a rugat Domnului, Doamne, ajută-mă să înțeleg și eu ceva, că vreau să intru în biserică și nu știu cum. Și într-o bună zi, păstorul, când s-a dus la biserică, a găsit grămada de cărți lângă ușa biroului, era pus acolo și deasupra era un bilet pus peste cărți. Și scria acolo așa, frate păstor, tot am vrut să citesc în cărțile astea, dar n-am înțeles nimic. Și atunci m-am rugat lui Hristos, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, eu nu înțeleg ce scrie acolo, te rog ajută-mă, te rog ajută-mă să pricep ca să pot să intru și eu în biserica asta, că altfel nu mă lasă să intru în biserică. Și scria mai jos și mi-a răspuns Domnul la rugăciune și a zis, nu te necăji că nu te lasă să intri acolo, că și eu tot vreau să intru de vreo 100 de ani și tot nu mă lasă nici pe mine. Vi se pare ciudat? Vi se pare ciudat, dar asta îi place diavolului. Să nu lăsăm noi locul lui Hristos, să nu fie biserica vie și el caută cu orice preț să omoare biserica. Și când biserica este moartă, duceți-vă, fraților, rugați-vă, duceți-vă, fraților, și ascultați, și căscați, și stați la căldură, și stați pe scaune moi, n-am probleme. Faceți-vă bisericile confortabile, n-am probleme. Însă nu asta vrea Hristos, ci Hristos vrea o biserică vie. Diavolul a pregătit instrumente ca să omoare cu ele biserica, să știți. Și vreau să pun astăzi în gardă biserica, poarta cerului, așa cum Hristos a pus în gardă biserica din Pergam. Atenție la armele cu care diavolul vrea să ucidă biserica. Noi vrem să rămânem o biserică vie pentru Hristos. Mai multă convingere. Vrem să rămânem o biserică vie pentru Hristos. Dar uitați-vă dumneavoastră, noi cei ce vrem să fim o biserică vie pentru Hristos, uitați-vă ce arme pregătește diavolul. Poate persecuția să omoare o biserică? Haideți, spuneți dumneavoastră, că noi am trecut prin perioada comunistă când se făceau la servici liste de nu știu câte ori cu pocăiții. Câți pocăiți au fost intimidați de listele alea? S-au dus la adunare și au căutat adunările. Problema n-a fost atunci când a fost apăsare și strâmtorare. Problema e acum pentru biserica lui Hristos. Pentru că acum caută diavolul să ucidă biserica. Și știți cum caută? Întâi, învățături străine. Ia uitați-vă ce spune versetul 14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Prin învățături străine este omorâtă adesea biserica. Însă ne-am rugat Domnului încă de la deschiderea acestei biserici și vom veghea prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca de la amvonul acestei biserici să se transmită învățătura sănătoasă a lui Hristos. Ne temem că învățăturile străine ar putea să ucidă biserica și tocmai de aceea vrem să fim selectivi atunci când se predică Evanghelia. S-ar putea întâmpla să vină câte unul și altul să zică, frate, de ce nu-l puneți și pe cutare? De ce nu-l chemați și pe cutare la predică? Dragii mei, lăsați-ne să știm că suntem oameni responsabili înaintea lui Dumnezeu și de la amvonul acestei biserici vrem să se transmită nu învățături străine, ci învățătura sănătoasă a lui Hristos. Învățătura sănătoasă dă viață. Învățăturile străine aduc moarte bisericii. Vedeți? Sunt tot felul de învățături străine. Trăim vremuri în care s-au ridicat învățători care vor să fie foarte populari înaintea oamenilor. Și atunci vin cu lucruri care fac calea mai acceptabilă, să fie mai ușor pe calea Domnului, să fie mai simplu. Ce atât angustă cântarea e veche, Domnule, cu pe calea îngustă e luptă, plăceri și celelalte lucruri pe anus. E veche cântarea aceea. Ei bine, am datoria sfântă înaintea Domnului să vă spun, calea către ceruri a rămas o cale strâmtă. De ne place, de nu ne place,
Noi vrem să o lărgim, poate ca și oameni, dar nu se poate. Calea a trasat-o Hristos.
Și poate vor veni învățători care să zică, mai lărgiți calea, mai lăsați așa, dar nu spuneți așa, dar nu-i opriți de la asta, dar nu-i opriți de la cutare. Dragii mei, învățătura sănătoasă care dă viață este învățătura care ne ține pe calea îngustă. Învățăturile străine ucid biserica și noi dorim din toată inima să rămânem biserică vie pentru Hristos. Vedeți, sunt atâția care cu Biblia în mână prezintă erezii nimicitoare. Până acolo, când mi-a fost dat să aud învățătură de felul acesta, nu trebuie să te lupți tu cu păcatul. Pentru că Dumnezeu l-a îngăduit ca să te țină smerit. Cu alte cuvinte, ce bine de noi că vine păcatul, că atunci suntem noi smeriți. Dacă păcatul ne smerește numai, e vai de smerenia aceea. Biserica lui Hristos, credincioșii, sunt chemați să lupte împotriva păcatului în viața lor și în păcatul care caută să lovească biserica. Aceasta este datoria celor credincioși. Învățăturile străine aduc moarte. De aceea soluția pentru noi ca biserică acum în secolul 21 este întoarcerea la cuvânt. Acesta dă viață, cuvântul este dătător de viață. Restul, poveștile frumoase, lucruri de un fel sau altul, toate acestea trec, se șterg în istorie, se așează praful peste ele. Rămâne cuvântul viu și lucrător al Domnului. Învățăturile străine pot ucide biserica, dar nu numai ele. Și amestecul cu lumea poate ucide biserica. Ia uitați-vă dumneavoastră. Versetul 14 și 15 spune, dar am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin de învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Amestecul cu lumea. Știți ce a făcut Balaam? L-a învățat pe Balac să facă în așa fel încât să ridice o pricină de potignire înaintea poporului lui Dumnezeu și să încerce cumva un amestec. Să-și ia izraeliții neveste moabite, să se amestece cu lumea, să se amestece Israelul cu Moabul și atunci știa cel rău că asta e soluția. Când se amestecă binele cu răul, sarea își pierde gustul. Când sarea își pierde gustul de a săra, pentru ce e bună? Să fie aruncată și călcată în picioare. Atât. Adică nu mai e bună la nimic. Când sarea își pierde gustul, ori amestecul cu lumea, știți când își pierde sarea gustul? Când este amestecată cu ceea ce nu trebuie să fie amestecată. Mai poți să pui, mai pui în ciorbă acasă sare care e amestecată cu nisip? Cine face asta? Iei sarea aceea și zici, n-alegi tu bobiță cu bobiță, ci arunci și este călcată în picioare. Ori, dragii mei, acest pericol al amestecului cu lumea este atât de mare pentru biserica astăzi. Însă amestecul cu lumea și el ucide biserica. Cum poți să te amesteci cu lumea? Uitați-vă la Balaam. Vă aduceți aminte, nu mai reluăm învățătura din Vechiul Testament, dar știți ce a făcut Balaam? El trebuia să vorbească în numele Domnului, dar când l-au plătit ăia bine, când a venit Balac cu răsplătiri mari, materialismul l-a momit pe Balaam. Prin materialism se face amestecul cu lumea. Știți ce caută oamenii în lumea aceasta? Ce pun pe primul loc? Confortul personal. Spun și astăzi, ca și data trecută, nu e rău dacă poți să ai confort. Dar dacă el este prioritatea numărul unu în viața ta, e bai mare. Știți ce a spus Hristos? Căutați mai întâi ce? Căutați mai întâi împărăția cerurilor, neprihănirea lui și celelalte lucruri. Are grijă Domnul? De celelalte are grijă el. Însă atunci când materialismul pune stăpânire pe cei credincioși, când materialismul pune stăpânire pe biserica lui Hristos, e bai mare. Acolo se amestecă biserica cu lumea. Adică cei din biserică au și ei aceleași valori, caută aceleași lucruri ca și lumea. Dragii mei, Balaam a iubit plata fără de legii. Îți plătesc, numai blastă-mă.
Haideți să ne punem întrebarea. Nu cumva îl lăsăm pe Hristos la o parte și nu mai avem vreme să venim la adunare? Lăsăm duminicile că avem noi altă treabă, avem altceva de făcut. Materialismul din noi ne determină să uităm de Hristos și să uităm de voia Lui cu privire la noi. Dar nu numai atât. Nu numai materialismul te amestecă cu lumea, ci și compromisurile te amestecă cu lumea. Balaam a uitat că între poporul lui Israel și celelalte popoare trebuie să fie separare. Învățătura lui Balaam uită că între biserica lui Hristos și lume trebuie să fie separare. De fapt, cuvântul de ordine al Domnului către biserica din Pergam este separare. Aceasta vom adăuga noi în această zi, după ce am vorbit de faptul că biserica trebuie să fie caracterizată prin dragoste, biserica trebuie să fie caracterizată prin credincioșie, astăzi vom adăuga zicând biserica trebuie să fie caracterizată prin separare față de lume. Dragii mei, învățătura aceasta străină a lui Balaam este învățătura care amestecă lumea cu biserica. Că ne place, că nu ne place. Biserica este a Domnului, în timp ce lumea, vai, domnul lumii acesteia este diavolul. Sigur că spuneam noi mai înainte, Domnul îi laudă pe cei ce locuiesc acolo unde e scaunul de domnie al celui rău. Ce înțelegem prin separare? Ce înțelegem prin aceasta? Nu să fugim din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ne-a așezat Domnul în lume, însă aici trebuie să stăm separați. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spunea apostolul Pavel. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, pentru că voi trebuie să fiți altfel credincioși ai lui Hristos. Voi trebuie să fiți altfel. Deci materialismul ne amestecă cu lumea, compromisurile ne amestecă cu lumea și imoralitatea aceasta spirituală ne amestecă cu lumea. Nu uitați ce s-a întâmplat. Aveau și învățătura nicolaiților și ne-am spus data trecută că Nicolae înseamnă cel biruitor între oameni. Adică unul care a adoptat metode luate din politica omenească și le-a implementat în biserica lui Hristos. N-au ce căuta. Știți ce a făcut el? A văzut că în lume împăratul stăpânește peste popor. A zis el și în biserică. Trebuie să fie o clasă de clerici, oameni care să stăpânească. Clerul-i cler, enoriașii senoriași. Învățătură falsă. În Hristos noi toți suntem o preoție sfântă. În Hristos noi toți suntem o împărăție aleasă. În Hristos noi toți suntem chemați să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Și atunci când apare imoralitatea aceasta spirituală, când se amestecă lucrurile dumnezeiești cu lucrurile lumești, acolo este un mare pericol pentru biserica aceea, ca biserica aceea este expusă morții, pentru că diavolul vrea să o ucidă prin acest instrument, amestecând-o cu lumea. Deci iată, dragii mei, amestecul cu lumea, ca și învățăturile străine, sunt un pericol nespus de mare pentru biserică. Biserica este periclitată să-și piardă viața atunci când acceptă învățăturile străine și atunci când lasă să se amestece cu lumea și nu trăiește după principii separate, diferite. Dar îmi place să văd, la versetul 16, Domnul spune, biserica din Pergam, ia atitudine, nu sta liniștită, zice, pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Pocăiește-te dar, cu alte cuvinte, spune Hristos, nu sta în indiferență, pentru că și indiferența ucide biserica. Vai, cât de periculoasă este indiferența! De multe ori noi am crezut că ateismul este pericolul cel mai mare pentru biserica lui Hristos. Și asta am știut noi înainte de Revoluție. Ateismul este un mare pericol pentru biserica lui Hristos. A spus filozoful român Nae Ionescu un lucru care m-a impresionat când mi-a fost dat să-l citesc. Știți ce a spus Nae Ionescu? Zicea, ateul este mai aproape de Dumnezeu decât indiferentul. Ateul este mai aproape de Dumnezeu decât indiferentul. De ce e mai aproape? Pentru că ateul se luptă împotriva lui Dumnezeu, vrând nevrând stă pe front, față în față cu Dumnezeu și zice, mă lupt cu el și la un moment dat îi pune Dumnezeu mâna în cap și arată că el este Dumnezeu și câți atei n-am auzit și câte mărturii ale oamenilor care au fost atei și pe care Domnul i-a pus la picioarele lui. Însă indiferentul, nici că-i pasă, Și nu știu în societatea în care trăim, în societatea noastră românească, în care batem monedă cu creștinismul românesc, societatea aceasta în care ne lăudăm, suntem creștini de 2000 de ani, chiar de mai demult de când a venit Hristos pe pământ, în societatea aceasta mă tem de oamenii care stau indiferenți față de Evanghelia lui Hristos. Mă tem de credincioșii care vin în biserică motivați de ritualuri, motivați de religia lor, stau în biserici, dar stau cu indiferență. Asta e unealta diavolului împotriva bisericii lui Hristos. Indiferența ucide biserica. De aceea vă chem, înainte de a ajunge la biserica din Laodiceea, unde vom vorbi de asemenea despre indiferență, vă chem în această zi, biserică poarta cerului, haideți să clocotim pentru Hristos, haideți să fim plini de viață pentru Hristos. Indiferența să n-aibă ce căuta la noi, ci să ne pese de relația noastră cu Hristos. De lăsarea aceasta, indiferența, are ca și antidot silința. Și de aceea spune Hristos, pocăiește-te, dar nu sta indiferent, nu sta delăsător. Deci iată avertizarea lui Hristos pentru biserica sa. Întâi admirare, apoi avertizare, și acum adjudecare. Să vedeți ce face Hristos și cum răsplătește Hristos. Cum retribuie Hristos pe aceia care se pocăiesc, care rămân credincioși, care nu se lasă uciși de diavolul, care nu se lasă amestecați cu lumea, care nu se lasă motivați de învățături străine, care nu se lasă în indiferență. Știți ce face Hristos cu ei? Spune așa, versetul 17. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Doamne, ce răsplătiri! Vedeți? Cel ce se păstrează viu pentru Domnul, cel care se păstrează într-o relație sănătoasă cu Domnul, separându-se de lumea aceasta, despărțindu-se de tot ceea ce este păcătos, omul acela e răsplătit de Domnul. Și uitați-vă cum spune Domnul, îi voi da mană ascunsă. Știți ce era mana? Nu stăruim asupra ei. Era pâinea aceea venită din ceruri, pe care o dădea Dumnezeu israeliților fără să o merite. Ei se duceau numai și culegeau. În fiecare dimineață se duceau și culegeau. Cu asta e binecuvântat Domnul. Și vine Domnul și zice așa, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Cu alte cuvinte, ascultați-mă bine, pergamiților, ascultați-mă bine, locuitori ai Pergamului, în care oamenii se laudă cu arhitectură, cu cultură, cu intelectualilor și cu alte lucruri, cu religiile lor. Ascultați-mă bine, voi cei ce vreți să rămâneți credincioși Domnului, de vreți să biruiți, nu vă îngrijorați, zicând, noi suntem puși la index, noi suntem puși deoparte. Pe voi vă satură Hristos. Oh, pentru oamenii care vor să rămână vii pentru Dumnezeu, are Hristos întotdeauna hrană pentru ei. Uitați-vă, sunt atâția care stau în fața acestei cărți. Și știți ce spun? Eu am auzit de 11 ori lucrul acesta. Dom'le, am citit, dar nu înțeleg. Și îl vezi pe altul care n-are școală multă. N-are școală cât ăla care nu înțelege, nici pe departe. Și îl vezi că stă cu cartea asta și cu cartea asta și cu cartea asta și te apropii de el și îl întrebi, ce ți-a mai spus Domnul? Oh, frate, nici n-a putut să-ți spun. El e hrănit spiritual prin cuvânt. Mana aceasta ascunsă o dă Hristos nu oricui, ci biruitorilor, celor ce vor să rămână biruitori pentru Domnul. Doamne, hrănește-ne cu mana ta ascunsă. Ori de câte ori ne adunăm aici, să nu lipsească Sfântul tău cuvânt. Hrănește-ne cu mana ta ascunsă. Dar mai spune ceva. Și celui ce va birui îi va da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Ca să înțelegem ce e asta în lumea antică. Atunci când oamenii mergeau la judecată, era așa ca și pe la noi, pe la Parlament acum. Bilă albă și bilă neagră. Ai noștri votează cu astea. În lumea aceea, când cineva își aducea pricina în fața judecătorului și se ducea cu pârșul său la judecată, judecătorul asculta și avea în mână bilă albă și bilă neagră, adică o piatră albă și o piatră neagră. Și știți ce făcea judecătorul atunci când sentința era pozitivă pentru cineva și dădea câștig de cauză? Nu-i spunea nimic. Se ducea la el și strecura în mână o piatră albă. Cu câte emoție deschidea omul pumnul să vadă ce fel de piatră i-a dat. Când vedea piatra albă, zicea, am câștigat. Na, uitați-vă ce spune Hristos. Oamenilor din vremea aceea care știau ce e piatra albă și piatra neagră, le spune, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Să nu uităm, mana ascunsă, pentru că El, Hristosul, ni se dă nouă să trăim mâncând din El. Dar mai zice ceva, celui ce va birui, voi da și o piatră albă, adică semnul biruinței. Semnul biruinței îi va fi dat, semnul câștigului final îi va fi dat. Frate și soră, doresc din toată inima să fii între câștigători. Biserica aceasta să fie între câștigători, dar pentru aceasta, nu uitați, ne cheamă Hristos la separare față de lume. N-are ce căuta lumea în biserică, nici noi n-avem ce căuta în lume și în amestecurile cu ei. Aduceți-vă aminte de fetele lui Lot. Ele au ieșit din Sodoma, nu-i așa? Dar a rămas amestecul acela de chemare dumnezeiască și cu păcatul sodomic în ele. Și după ce au ieșit în cetatea Țoar, au ieșit la chemarea Domnului. Au ieșit biruitoare la chemarea Domnului. Dar știți ce au făcut? În Țoar s-au potignit și au început să facă iar păcatul din Sodoma. Au lăsat amestecul acela să fie între ele. Biserică, poarta cerului, ne cheamă Domnul la separare față de lume și de păcatele lumești, să trăim în sfințenie pentru Domnul, și atunci ne va da Domnul piatra câștigătorilor. Ne va da Domnul semnul acela al biruinței. Și mai spune ceva, îi voi mai da ceva, și un nume nou pe care nu-l știe nimeni. Wow! Știți ce e asta? Mă gândesc la Avram, care a primit un nume nou. Îl chema Avram cu un singur A. Și a venit Dumnezeu și i-a zis, nu te vei mai chema Avram, ci te vei chema Avraam. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, în intimitatea lui cu Avram, a luat ceva din numele lui dumnezeiesc și a pus în numele lui Avram. A luat o particulă din numele lui sfânt, al lui Jehova, și a pus în numele lui Avram. Și de atunci încoace Dumnezeu a luat numele lui Avram și l-a pus în numele lui și totdeauna s-a prezentat, eu sunt Dumnezeul lui Avram. Iar Avram nu mai zicea sunt Avram, ci eu sunt Avraam al lui Jehova. Uitați-vă ce face Domnul celui ce biruiește. Îi dă un nume nou al intimității cu Domnul. Nu oricui spui oricum. Mie acasă pot să-mi zică Neluțu, dar asta acasă. Pe drum, poate în altă parte îmi zic Nelu, sau Filip, sau Ioane, sau cum găsește fiecare. Dar acasă, acolo unde e intimitate, poate să-mi zică Neluțu sau Luțu sau oricum. Uitați-vă ce face Domnul. El dă un nume nou ca să fie folosit în intimitatea dintre noi și El. Ca să ne spună pe nume. Asta face Domnul cu biruitorii. Haideți să tragem linie și să înțelegem în această zi că Domnul cheamă biserica din Pergam și nu numai, ci și biserica Poarta Cerului la separare. Și vom reaminti la încheierea lecției din această zi cele trei lucruri pe care Domnul le așează în capul listei ca viziune pentru biserica Poarta Cerului, pentru biserica sa de-a lungul și de-a latul pământului. Hristos vrea o biserică plină de dragoste. Hristos vrea o biserică plină de credincioșie pentru Domnul. Hristos vrea o biserică separată de lume și de păcatele ei. Doamne, ajută-ne să trăim ca atare. Amin.